Virðulegur forseti. Gaman að vera kominn aftur hér og fá tækifæri til að taka þátt í þessari umræðu. Ég var nú farinn að sakna þess að vera ekki hér með félögum mínum háttvirtum þingmönnum á þinginu, virðulegur forseti, og sérstaklega sumum háttvirtum þingmönnum. En hér hefur hæstvirtur forsætisráðherra farið yfir og lýst í mörgum orðum eins konar stöðumati og stöðu Íslands í alþjóðlegu efnahagslegu umhverfi. Hann vekað ýmsum aðgerðum sem að hvoru tveggja Seðlabanki og ríkisvaldið hefur komið að, og það er rétt að ítreka það varðandi umræðum aðgerðarleysi eins og nokkrir háttvirtir þingmenn hafa komið að þá má segja það að frá síðustu áramótum að þá hefur verið farið í nokkuð margar markvissar aðgerðir. Þessar aðgerðir allar eiga auðvitað að skila því að við séum að reyna endurheimta efnahagslegan stöðuleika. Það var vikið að því að Seðlabankinn hefur einhverjar reglur verðbréf og bætt þar með aðgengi að lausa fé. Umræddur skiptasamningur Seðlabanka við Seðlabanka Norðurlandana lánalínur, hann mun einnig skila miklu er varðar traust og trúverðuleika Seðlabankans og hagkerfisins í heildsinni. Sú heimild sem að Alþingi samþykkti hér í vor varðandi 500 milljarða króna lán hefur verið nýtt, meðal annars með tilkynningu forsætisráðherra hæstvirts hér í dag og þar sem kom fram að gjaldeyrisforðinn er nú 500 milljarðar króna. Lækkun bindiskyldu bankana með tilliti til erlendra útibúa var ákveðin á vormánuðum, en það eykur streymi fjármagns á markaðinn. Útgáfa ríkisskuldabréfa til styttri tíma eða alltaf 75 milljarða styrkir einnig íslensku krónuna, og það er trú markaðarins að krónu eða jöklabréf og útgáfan hún skipti yfir í slík ríkisskuldabréf. Gjaldeyrisvaraforðin var aukin 10-15% í júlí með víxilútgáfum, og líkt eins og kom fram í ræðu hæstvirts forsætisráðherra þá er gjaldeyrisforðin fjórfaldaður til fimmfaldaður á síðastliðnum tveimur árum. Nú, háttvirtir þingmenn, virðulegur forseti, muna eftir aðgerðum tengt kjarasamningum í febrúar, meðal annars var persónuafsláttur hækkaður og tekjuskattur fyrirtækja lækkaður. Við tókum ákvörðun um flýtiframkvæmdir í samgöngumálum er lúta að Suðurlandsvegi og Vaðlaheiðargöngum. Það var tekin ákvörðun um niðurfellingu stimpilgjalda að fyrstu íbúð sem er fyrsta skrefið í niðurfellingu stimpilgjalda og boða nýtt húsnæðissparnaðarkerfi með skattafrádrætti fyrir 35 ára og yngri. Íbúðalánasjóður hefur boðað aðgerðir tengt frystingu lána, og nýlega hefur verið farið fram með aðgerðir til að losa húsbréf bankana þannig að fjármagn flæði betur sem stuðlar á umbreytingu lána og getur meðal annars fjölga leiguíbúðum sem skiptir verulegu máli. Á vetramánuðum þá var nokkur umræðu veikingu krónunar, en í þjóðhagsspánni sem kom út miðja janúar að þá var alveg ljóst að það voru miklar sveiflur í ýmsum efnahagsstærðum eins og gerðist fyrir nokkrum árum eða í kringum síðustu aldamót. Og þá var alveg ljóst að margar forsendur voru fyrir því að krónan myndi veikjast umtalsvert á vormánuðum. Viðskiptahalli hefur verið mikill og með tilheyrandi erlendri skuldasöfnum. Þá hafa háir vextir Seðlabankans haldið gengi krónar mjög háu lengi og umrætt verðbólguskot það kom í kjölfari vegna hærra innflutningsverðs. Nú, veiking krónar hefur vissulega komið sér illa fyrir þá sem eru með lán í erlendri mynt, en hins vegar þá hefur vænkast hagur þeirra sem stunda útflutning. Hér í umræðunni hefur verið komið að því að verðbólgan er okkar versti óvinur, og sú verðbólga sem að þjóðin býr við nú er ekki viðunandi eftir langvint hagvastar skeið. Við stöndum því nú í gættinni á samdráttar skeiði, og á því skeiði skiptir miklu máli að með sameiginlegri neyslustýringu að þá náum við sama niður verðbólgunni, og þar þurfa allir að líta í eigin barm. Þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra, opinbera aðila, fyrirtækja og íbúana í landinu. Það tengist einnig því að við þurfum markvist að draga úr viðskiptahallanum. Það hafa verið margir uggandi vegna viðskiptahallans og það er alveg ljóst að þegar við skoðum vöru viðskiptajöfnuðin að þá er það ekki ásættilegt miðað við þann samdrátt sem við stöndum frammi fyrir að í júlímánuði voru vöruskiptin óhagstæð 15,6 milljarða. Fyrstu sjö mánuðin á þessu ári þá voru fluttar út vöru fyrir 241 milljarð en inn fyrir 282 milljarða. Hallinn á vöruskiptum við útlönd nemur því 42 milljörðum en á sama tíma í fyrra voru þau óhagstæð 65 milljarða. En ýmsar hagstæðir eins og til að mynda nýskráning ökutækja gefa þótti kynna að innflutningur sé að dragast saman og líkt eins og þið kom að áðan að þá hafa útflutningsgreinarnar styrkt sig með veikingu krónunar. Mikið hefur verið deilt stjórn peningamála en árið 2001 var breyting á stjórn peningamála hér á landi. Eldra fyrirkomulagi, það er fastgengisstefnu með tilteknum vikmörkum, henni var breytt og þessi stað var tekin upp svona verðbólgumarkmið eins og hér hefur verið fjallað virðulegu forseti. Í því felst að Seðlabankinn beitir vöxtum á skammtímalánum til að fjármálafyrirtækja í því tilgangi að stuðla því að almennar verðhækkanir á tilteknu tímabili haldist innan skilgreinds verðbólgumarkmiðs við fljótandi gengi krónunnar. Í vor lýsti hæstvirtur forsætisráðherra því yfir að tímabært væri að gera fræðilega útátt á þessu viðfangsefni í góðu samstarfi við Seðlabankann. Og ég gat ekki betur heyrt, virðulegur forseti, en að sú vinna færi af stað, en í vor var því lýst yfir að það eru þó brýnast á vor- og sumarmánuðum að taka höndu saman og komast út úr því ölduróti sem íslenska fjármálakerfið var statt í. Margir tala háa stýrivesti og kalla eftir því að stýrivesti lækki mjög ört. Hins vegar er það nú einu sinni svo að raunvextir eru frekar lágir í hárri verðbólgu ef litið er til stýrivaxtanna. Ég vil gera hér örlítið umtalsefni framkvæmd fjárlaga en það skiptir verulegu máli á samdráttarskeiði eins og nú, við stefnum nú í að ríkisreksturinn sé hann fari fram miðað við aga og festu eins og sagt er og að framkvæmd fjárlaga sé með réttum hætti og ég beini því til ríkisstofnana að huga því en við höfum verið að fylgjast með ríkisrekstrinum og það verður því miður að segjast eins og er að hvorutvekja ríkisendurskoðun og fjárlaganefndin hafa verið að gera allt og margar athugasendir varðandi ríkisreksturinn. En fljótlega mun fjárlaganefndinu verða birt 6 mánaða uppgjör í ríkisrekstrinum. Hér var örlítið snúið út úr því sem hæstvirtur forsætisráðherra kom að er varðandi net velferðarkerfisins en er að ræða svo kallaðar tekjutilfærslur í ríkisrekstrinum. En tekjutilfærslur eru greiðslur frá hinu opinbera án svo á móti komið vinnuframlagið og önnur gæði og þær eru mikilvægt tæki til tekjujöfnunar. Og það skiptir verulegu máli á samdráttarskeiði eins og við erum nú í að horfa til slíkra tekjutilfærsluna. Er að ræða lífeyristryggingar, sjúkratryggingar, fæðingar, orlof, barnabætur, vaxtabætur og slíkar bætur. En þessar tilfærslur fara oft á tíðum í gegnum Tryggingastofnun ríkisins og njóta heimilin landinu tilfærsluna til annarra aðila. Það er afar mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að stór hluti af ríkisreksturnum hann fer í gegnum slíkt en á árinu 2007 varum að ræða 156 milljarða. Virðulegur forseti, það reynir nú á samtakamátt stjórnmálamanna verða leiðarlínur þannig að hið opinbera ríki og sveitarfélögur ríða vaðið með auknum framkvæmdum til dæmis í stofnfjárfestingu sem kallar á lántökur. Að öllu þessu framansögðu ítreka ég þó að mikilvægast er að ná niður verðbólgunni, kalla fram stöðuleika nýju, ná fram jafnvægisástandi og koma fjármagni á hreyfingu á nýja leik. Það stuðlar að betra fjárhagslegu umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki og hið opinbera á að ryðja brautina með aga og festu í sínum rekstri.